У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме. Паводле генплану развіцця Менску ў Курапатах зробяць турыстычную зону, а ў віцебскіх Курапатах распачаў працу адмысловы пошуковы батальён. Вайскоўцы мяркуюць, што там ляжаць забітыя ў другую сусветную салдаты. Беларусь разлічвае на поўную хуткую адмену санкцыяў развязу. У Брусэлі кажуць, што канчатковае рашэнне па санкцыях будзе прынятае ў лютым. На веб-платформе «Зручны горад» распачаты збор подпісаў за наданне Святлане Алексіевіч звання «Герой Беларусі». Ксенія Пагарэла, арганістка з Полацка-Галіцкага сабору, стала першым грамадзянінам Беларусі, які выступіў з канцэртам у Парыжскім саборы Нотр-Дам. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а зараз Сергей Навумчык з выпускам міжнародных навінаў.
Добрый вечер. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама має намір обвестить, что заповоливает вывод войск из Афганистана. Ранее Обама поставил мету вывести весь контингент и покинуть невеликое подразделение для охоты амбасады Сполучених Штатов у Кабуле. Президент США обвестит про заповоливание меркуемого выводу американских войск из Афганистана, и высокопоставленные американские чиновники поведомили, что после 2016 года в Украине застанется 5500 войскоўцаў. Абама павінен абвясціць пра гэта 15 кастрычніка з Белага дома. Прадстаўнікі адміністрацыі Злучаных Штатаў заявілі, што прэзідэнт мае планы для падтрымання прысутнасці войскаў у 9800 чалавек у Афганістане на працягу наступнага года, а затым скароціць гэты лік да 5,5 вайскоўцаў у 17 годзе. Паведамляецца, што канчатковы тэмп вываду будзе вызначацца камандзірамі на месцах. У 2014 годзе коаліцыя ў Афганістане, якую ўзначалівалі Злучаныя Штаты, скончыла баявую задачу пасля 13 гадоў вайны, і афганскія войскі фармальна прынялі на сябе адказнасць за бяспеку краіны пры падтрымцы амерыканскіх і натаўскіх войскаў. Пры гэтым афганскія сілы сутыкнуліся апошнім часам з надыходам талібаў, якія на кароткі час занялі паўночны горад Кунгуз. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch занепакоена звесткамі пра прымяненне ў сірыйскім канфлікце новага тыпу касетных боепрыпасаў расійскай вытворчасці. У справаздачы праваабаронцаў гаворыцца, што такая зброва ўжывалася ў прыватнасці 4 кастрычніка пры авіяўдары ў раёне паселішча Кафр-Халіб па паўднёвым захадзе ад Алепу. Узнікаюць сур'ёзныя засцярогі адносна таго, што Расія альбо сама выкарыстоўвае ў Сірыі касетнае ўзбраенне, альбо забяспечвае новымі тыпамі боепрыпасаў сірыйскія ваенна-паветраныя сілы, адзначаюць у Human Rights Watch. У арганізацыі заяўляюць, што з'яўляюцца ў апошні час фота і відэаматэрыялы, таксама яны сведчаць пра аднаўленне прымянення авіяцыйных і артылерыйскіх касетных боепрыпасаў расійскай вытворчасці на поўначы Сірыі. Ізраіль усталёвае блокпосты ў палестынскіх кварталах усходняга Єрусаліма і ўзмацняе патруляванне з удзелам вайскоўцаў па ўсёй краіне у спробе спыніць хвалю нападу палестынцаў з выкарыстаннем халоднай зброі. У выніку аднаго з апошніх нападаў у сераду была паранена 70-гадовая жанчына каля цэнтральнай аўтобуснай станцыі ў Єрусаліме. Нападнік з ножом застрэліў аднаго супрацоўнікаў службы бяспекі. Раней быў забіты яшчэ адзін араб, які ўзяўся напасці з ножом на паліцыянтаў ля ўвахода ў абнесены сценамі стары горад Єрусаліма. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце, наш адрес